pagājušo reizi mēs pietuvojāmies no tādām ļoti svarīgām tēmām, kas ir 11. Nodaļā, un pabeidzām šo te 10. Nodaļas to es tagad domāju tā, vai mēs pabeidzām 10. Vai nepabeidzām. Liekas, mēs tikām tomēr līdz 10.23, vai ne? Jā. Tikai pietuvojāmies. Nu jā. Apustulis Pāvils iepriekš, tātad, nu, tā atgādinājumam iepriekš, pārmet šo te sinkrētismu, jeb nu, ticības reliģijas sapludināšanu kristiešiem Korintā, jo ir tā, ka visos laikos cilvēki, kuriem nav skaidra izpratne par lietām un viņi neprot lietas labi izšķirt, viņi ir pakļauti briesmām sajaukt kopā patiesību un melus un patieso reliģiju ar viltus reliģiju. Un tā laikam korintiešiem bija gadījies, ka viņi īsti nesaprata pašu kristietības būtību un kodolu, un kā tagad mēdz teikt, ekskluzivitāti. Proti, ekskluzīvs ir kaut kas tāds, kas vispār jau izslēdz. Krieviem ir vārds, kas ļoti labi to izsaka – izkļučiķiļni. Visu pārējo izslēdz ārā. Tātad, ja kaut kas ir ekskluzīvs, tad viss pārējais tam iepretī vispār nekam neder. Ja? To nozīmē šis vārds. Ja? Un kristīgā ticība ir šāda ekskluzīva ticība. Ziniet, mūsdienu reliģijas pētnieki pat tā kā iedala kristīgos teologus. Viņi saka tā. Tur ir partikulāristi, inkluzīvisti, ekskluzīvisti un restriktīvisti. Šausmīgi labi vārdi, vai ne? Tātad, nu, tātad šie inkluzīvisti uzskata, ka var viss tātad arī reliģiskās pieredzes kaut kādā veidā ietvert arī kristīgajā ticībā un reliģijā, un tā kā pestīšana jau ir arī citās reliģijās, tā viņa apgalvo. Partikulāris saka, ka nu, katrā reliģijā ir daļa patiesības, un tā viena daļa arī, protams, kristietībā ir. Ekskluzīvis saka, ka tikai kristīgajā ticībā nu, pamatā ir pestīšana. Kaut gan mēdzot būt atsevišķi tādi gadījumi arī citās reliģijās, kur viņi to dabūjuši, tas cits jautājums, nezinu. Bet tā tie restrikcionis ir tie, kas saka, tikai un vienīgi kristīgajā ticībā. Ja? Nu, šāds restrikcionis bija Jēzus Kristus pats. Jo iedomājieties, ja viņš novilka šo reliģiju robežu, pat pa vidu, varētu teikt, Izrēla praktizētie reliģijai savā laikā. Ko viņš pateica par savā laika reliģiskajām autoritātēm un mācītājiem? Jūs esat no sava tēva velna, viņš teica. Kāpēc? Viņi taču tik kā viss pareizi darīja, viņi gāja tur templī un pielūdz Dievu, viņi nepieņem Kristu. Un tieši tāpat notiek, ja Kristum vēl paņem kaut ko klāt. Kā es to esmu saņēmis, un tā es jums to arī nododu tālāk, mācītāja Roberta Feldmaņa sacīto, kurš teica, Kristus plus vēl kaut kas ir Kristus mīnus. Jo ja jums ir atslēga no durvīm, jums nav jāņem līdzi lauznis, cirvis, skrūgriezes vai spridzeklis, vai ne? Ja jums nepietiek ar atslēgu, tad atslēga neder. Tad ņemiet tikai cirvi, lauzni vai spridzekli. Tad atslēgu metiet ārā. Ja Kristus ir šāda pestīšanas atslēga, tad jums neko viņam klāt vairs nav jāliek. Jo kaut ko klāt viņam vēl ņemdami, un uz kaut ko citu vēl ārpus Kristus pestīšanā cerēdami, tad jūs aizliedzat Kristu. Jūs izmetat pestīšanas atslēgu ārā. Un līdzīgi arī apustulis Pāvils šeit par to runā un to atgādina. Šāds reliģiskais sinkrētis, un par ko mēs ar pagājušo reizi runājam, ir ļoti bīstam un kaitīga lieta. Un arī apustulis šeit saka, jūs nevarat dzert gan no kunga biķera, gan no dēmonu biķera, jūs nevarat piedalīties gan kunga mielastā, gan dēmonu mielastā. Vai iekvēlnāsim kungu dusmās, vai tad mēs esam stiprāki par viņu? Nu, korintieši droši paliek bailīgs, nu, labs labu nemaitā, un to, ko viņi bija atzinuši, kas ir labs un gudrs pagāniskajās reliģijās un praksēs, viņi paņēma klāt savā kristīgajā dzīvē līdzi, kā tādu, nu, zinām, veidā papildinājumu, uzlabojumu. Apustuls saka, jūs izaicināt Dievu, jūs dusmojat Dievu ar to. Nu jā, vecā derība jau par to runā ļoti drastiski. Vecās derības pravieši to sauc par laulības pārkāpšanu. Nu, kas ir laulības pārkāpšana? Ja kādai sievai ir vīrs vai kādam vīram ir sieva, bet ar to nepietiek un paņem vēl kaut ko klāt. Vai ne? To mēs saucam par laulības pārkāpšanu. Šajā reliģiskajā ziņā tieši tāpat. Tā ir netiklība, nekas cits. Nu, viņi saka vēl skarbāk. Jaunajā Bībelē tā rakstīts skarbāk ir. Jūs zināt, kā es nemaz nesaku. Jūs tāpat zināt. Tālāk apustulis pa daļai turpinādams šo te tēmu, un tomēr, nu, ieiet tādā, varbūt arī citā veidā viņa apskatīdams aiziet. Viss ir atļauts, bet ne viss dar. Viss ir atļauts, bet ne viss ceļ. Neviens, lai nemeklē savu paša, bet gan cita labumu. Ēdiet visu, ko tirgū, pārdod, un neapgrūtniet sirdsapziņu ar pārmetumiem, jo kungam pieder zeme un tās pilnība. Ja kāds no neticīgajiem jūs aicina un jūs nolemjat tie, tad ēdiet visu, ko jums liek priekšā, un neapgrūtiniet sirdsapziņu ar pārmetumiem.
Kā ar alkoholu?
No, a kas?
Nu, bet
ja ielai,
filmas, tur viņi piedzēr Jeļcina laika visu savas delegācijas un viss, jo viņi nevar atteikties, viņi ciemus Kremļa, un tur nu, viņi piedava klāstu dzērienu.
Daži nu, grūti atteikties, tad ir grūti atteikties, ja tur ir tā. Ja, tas, kā Pēters pirmais, ka viņš lika dzert, tad bija jādzer, jo citādi varēja zaudēt galvu, vai ne? Jā, nu, protams, es domāju tā, Bībele jau nekur nerunā par kaut kādu pilnīgu atturību. Toreiz dzert vīnu, protams, nu, tas vīns tika šķaidīts un tā tālāk, tā bija ikdienas lieta. Maize un vīns bija ikdienas pārtiks produkti. Un Jēzus pats ar mācekļiem kopā pie galda viņš gan ēda maizi un gaļu un mielojās un tāpat arī dzēra šo te vīnu. Ja? Nu, protams, tikpat labi arī mums jāceras, ka Bībele saka, ka dzērāja Dieva valstību neiemantos.
Bet ko darīt? Jā. Mans vīrs nesen teica, es viņu par alkoholu lasīju lekciju, nu. Un viņš teica, ja Jēzus Kristus tev dzēra vīnu, ko tu man te stāsta? Hop, es teicu, ja mu gribu, nebagahuļstoj.
Nu, lūk, un tagad mēs lasām teikumu. Viss ir atļauts, bet ne viss dar. Viss ir atļauts, bet ne viss ceļ. Redziet, paskatieties, kā apustuls Pāvils faktiski to tēmu, nu, pavērš. Būtība ir cilvēka sirdī. Netik daudz tajā, ko viņš dara. Redziet. Viņš runā par elkalpošanu, par elkupuriem, Vai tie elkupuri ir uz galda?
Kad cilvēki viņi ēd.
Vai sirdī ir tā elkalpošana un elkupuris? Mēs saprotam no tālāk sacītā, kur viņš saka, neiztaujājiet un neizvaicājiet un ēdiet visu, ko jums liek priekšā un pēciet visu, ko skārņos var nopirkt. Bet tas taču viss bija formāli, tas bija elku, kā mēs zinām, upuris. Tātad, ko apustulis ar to pasaka? Ka elku kalpošana, elku upuris nav uz galda, bet elku upuris ir sirdī. Ja tu to pieņem kā kaut kādu svētu mielas šo te pagānu upuru, tad tu piedalies, jā, pie dēmonu biķeru, pie dēmonu upuru, un faktiski tas tev pazudī. Bet ja tu vienkārši nāc un tev kaut ko ceļ priekšā, protams, viņš saka tā, tikai tad, ja tev kāds saka, ka tas ir elku upuris, tad neēd. Ja viņš saka, ka tas ir gulāš, tad ēd. Vai ja tas ir cepetis, ēd. Ja viņš saka, tas ir elku upuris, neēd. Ne jau tāpēc, ka nevarētu ēst, bet tāpēc, lai tam cilvēkam nedot apgrēcību. Viņš saka, oj, tas ir kaut kas ļoti svēts. O, piedod, tad es neēdīšu. Nu, līdzīgi kā kādreiz varot mums, nu, kaut kā jāmēģina kontekstualizēt tā lieta. Kā, nu, tad ir mūsu dienās. Protams, mums tagad ir ļoti grūti atrast, kur nu būtu pagānu tempļu un vispār kaut kādu pagānu upuru. Nu, vēl vienīgi pie krišņītiem varam mēģināt tur iemaldīties, ja, ja kādam patīk krišņīt virtu. Bet, nē, es gan bijis nekad tur jau uzreiz saku. Nu, piemēram, jūs pieejat pie klasiskais gadījums, jau šeit tad cilāts tikai īsum atgādināšu, pie kaut kāda bižutērijas izstrādājuma galdiņa, un tur ir kaut kāda akmeņa, un pēkšņi jums sāk stāstīt kaut kādu pārdevēju, ka šitie akmeņi ir maģiski akmeņi, kuriem tur ir kaut kas tur, šitie jums dos priekš sirds kaites, lai sirds būtu vesela, tas atkal dos slimām kājām vairāk, un tā, nu, tad... Vai nu pasakiet, tu līdz izbeidziet muļķības runāt un ļaujiet man paskatīties, kur akmetiņi man pašām labāk patīk. Vai nu vienkārši pagriezieties un neiet prom, lai tas nebūtu, ka tas cilvēks domā, ka jūs pieņemat šo viņu ideoloģiju. Jo pirkt jau jūs varat visus, kas tur ir. Viņš jau nebūs viņu tos akmeņus vai to bižutēriju padarījis nec svētāku, nec nesvētāku. Jo tie ir tikai, tas ir tikai akmens. Tas ir tikai metāls, tas ir tikai tas, kas tas ir.
Kristāls,
vai metāls, vai akmens, vai vienalga, kas tur ir, ja? Bet tikko tu pieņem šo spēles noteikumus, tad tu uzreiz apgrūtini savu sirdsapziņu. Tu uzreiz esi nomaldies. Nu, būtībā arī šeit, uz tā sēšanas pamata, apustuls Pāvils rāda, ka elkalpošana nedzīvo mielastā, viņa dzīvo sirdī. Un ja tu esi elku kalps, tad, nu, ja tev nav skaidrība par Kristu, tad tu pret to klūpi. Bet tai pašā laikā, ja tev sirdī nav elku kalpošanas, nu, tu esi brīvs. Ja tev uzaicina svešinieks, neticīgais ciemos, lai viņu neatstumt un nepatīt, nu, nē, es jau tādu ēdienu neēdīšu vai kā. Tas bija jūdiem arī toreiz pierast, viņi negāja pie pagāniem ēst, jā. Tas bija viņam apgrēcība liela. Apostols Pāvils šeit no tā atsakās, jo mēs esam Kristu brīvi darīti. Tie dēmoni uz mums neiedarbojas, ja vien mēs viņus paši nelaižam iekšā. Ja? Mēs esam brīvi darīti. Mēs esam pasargāti no tā visa, ja vien mēs šo aizsardzību nenoņemam ar savu mājņticību vai savu nomaldīšanos. Ja?
Krustu nesīšanu, ot mēs visi, nu, vismaz ne mēs, es zinu, sievieti daudz zinies krustu.
Jā.
Skakls.
Nu, man nav. Jūs... Krestā na ņom ne. Man...
Jūs neesat.
Tātad sievietēm. Krustiņi ir sievieti. Redziet, krustiņš ir atgādinājums. Atgādinājums, es esmu kristietis, es esmu kristīts. Nu, ja cilvēks tāpat to atcerās, tad viņš var iztikt bez tā, ka viņš ne. Ja viņam vajag to atgādi, vai ja viņam tas, viņš var to darīt. Viņš var valkāt, viņš var nevalkāt. Ja pilnīgi brīvs tas ir tajā lietā, ja. Bet, ja viņš sāks domāt, tas krustiņš mani sargā no ļaunas acis, ņem nost. Lai tas būtu vissvētākais krusts. Tu esi nomaldījies.
Es neesmu krustiņā noņēmis. Es domāju, es arī nomiršu ar
viņu. Āmen. Tā dariet. Labi. Redziet, tur ir tā, ne tai krustā tas īsti ir, bet tajā mūsu, ko mēs tajā ieliekam, ko mēs tajā saredzam. Jo krusts, ja tas mums ir atgādinājis par kristību, kā jūs teicāt, par iesvētību, viņš nes lielu svētību mums, jo viņš jau ir mūsu sirdī. Jā, mēs viņu turam par amuletu, pret ļauniem kaut kādiem burviem vai kaut kā tādu, vai pret velnu, velns no krusta bēgot. Es redzēju tādas velnas ar krustiem nokārušos, ka tur nezinu, kā lai viņi paši no sevis aizbēg. Viņiem jau nebūtu, jā. Tur nu ir tā, ka tā sirds to izšķiršanos rada.
Protams. Nu, krusts ir simbols kristīga.
Ir, bet ja tā sirds ir sajaukta, tad pat tas krusts nepalīdz, bet vēl līdz. Tas tāpat kā svēto rakstu vārdi, ir dievu vārdi. Bet tā ir arī visbriesmīgākā inde, ja maldu mācītājs sāk šos dievu vārdus nepareizi mācīt un sludināt. Tos pašus vārdus var pārvērst par vispazudinošo kā indi. Un ja šos vārdus necienīgi izmanto, vai tāpat arī šīs svētās lietas, ja viņas kļūs par mājumticības piesaigu un izpaudumu, nu tad tā sirdsapziņa ir apgrūtināta un tas nodara lielu kaitējumu. Tad labāk vispār nekādu krustu nekad neredzēt un nevalkāt un neskatīties un tā, nekā tad ar tādu domu viņu valkāt. Protams, jālabojot tā sirds. Ja tā sirds ir greiza, tad tev neko nelīdzēs, tu to krustu noņemsi, ja tev tā ir greiza. Tu sirdi vajag labot, tu saprašanu vajag labot, tu domāšanu vajag labot, citādi nevar. Un tādā nozīmē apustuls saka, viss ir atļauts, bet ne viss dar. Protams, nu grēks aizvien vēl nav atļauts, vai ne? Mēs saprotam. Te apustuls nerunā par grēku. Apustulis runā šeit par lietām, kas ir tās augtās, nu, adiafors, kas ir tradīcijas, uzvedības normas, ieradumi tautas, ēšana, dzeršana, ģēpšanās, frizūras, dievkalpojumi un tā tālāk kārējais veids. Viņš nerunā šeit, protams, par atklātiem kaut kādiem grēkiem, kas būtu pret dievu baušiem. Bauši jau paliek, kādi viņi ir, vai ne? To mums jāatceras. Tāpat arī, kad Kristus saka, visu, ko jūs gribat, lai cilvēki jums dara, tad to dariet viņam ar tāpat, tad viņš jau nerunā par kroplu saprašanu un kroplu cilvēku un kroplu grēcinieku, kurš varbūt gribētu, lai viņam, es nezinu, narkotikas iedod, un tad viņš citiem arī splata. Protams, ka Kristus par to nerunā. Viņš runā par to, ka tas, kas ir bauši un dievu gribas ietvarā, labs, kas ir šis mīlestības izpaudums. Nevis kropla prāta un kroplas dzīves izpaudums, lai to cilvēku darītu. Viens otram. Ja? Nu, tā kā mums jāsprot, ka rakstos tas ir. Ja teiks, viss ir atļauts, tas, protams, nenozīmē, nu, tur atļauts tagad pārkāpt laulības aktu slepkavot. Vai ne? Protams, ne. Te ir runa par lietām, kuras bauslība nedz aizliedz, nedz īpaši pavēla. Ja? Un tās ir tās augtās adiaforās lietas, ja? Kā mūsu baznīcā par to ir evaņģēliskajā ļoti daudz par to runāts. Ļoti daudz par to runāts. Kā šīs adiaforās lietas, kas nav ne Dievu pavēlētas, ne aizliegtas, mēs varam brīvi izmantot. Bet ne viss der un ne viss ceļ. Jo tikko šīs adiaforās, jeb, nu, tās lietas, kur mēs būtu brīvi darīt šā un brīvi darīt tā, sāk nostāties pret ticību un pret Dieva patiesību, vai kādus mulsināt vai apgrēcināt, vai radīt iespaidu, ka mēs maldiem piekrītam. Nu, piemēram, ja to aizēja pie pagāna, nu, tajā apustuļu kontekstā, un viņš pasaka, tas ir ļoti svēts upuris, tur, es nezinu, tur kāda dievam. Tad pagriezies, saka, paldies, es neēdīšu. Jo, ja tu ēdīsi, ja tu teiksi, nu, viņš tā domā, bet es jau domāju citādi, tu būsi viņam griecinājis. Tu būsi pieņēmis, tu būsi to kopā ar to maldu vārdu ēdis. Un viņa acīs tas būs, ka tu esi pieņēmis to maldu mācību. Tu neesi pieņēmis, varbūt tu esi šķīs un tīrs savā ticībā. Tev tas nekaita, bet Dievs tev atprasīs tā cilvēka. Tam cilvēkam nodarīt to kaitējumu. Tā kā, nu, šis pats princips, viņš ļoti daudz par to ir mūsu baznīcā runāts. Ļoti daudz. Ļoti daudz. Kā neviens nevar mums uzspiest kaut ko tagad darīt vai nedarīt, ja Dieva vārds to nepavēla vai neaizliedz. Bet tas kritērijs ir, vai mēs skaidri to darīdam, apliecinam savu ticību, vai neapliecinam, vai apgrēcinam kādu, vai neapgrēcinam. Nu, tas ir tas kritērijs. Nu, ja mēs tā skatāmies arī tieši pēc šī te, nu, tekst ir tā, ka nu, no vienas valodas jau otrā nevar tā smuki pārcelt. Tātad, viss ir atļauts, bet nevis dara, viss ir atļauts, bet nevis ceļ. Es gribētu pie šī vārda ceļ. Kā jūs saprotat šo, šajā teikumā un šajā kontekstā šo te vārdu ceļ? Jā. Un tas ir nepareizi. Jo še, jā, tas ir tieši tas pats ir iegājis latviešu valodā, jo tikai latviešu valodā ir celsmes literatūra. Nevienā citā valodā nav, jo nav vārda celsme un nav vārda celt, bet ir no citas saknes. Un šeit ir grieķu vārds oikodomeo. Tas ir ļoti labi ir atkal, nu, krievu valodu ļoti daudz ir savu reliģisko valodu pārņems un grieķu valodas, ja? Tieši pat kā kalki tādi, nu, pārnesti, vai ne? Un krieviem vārds ustrajajiet. Jo oikodomeo ir būvēt kā namu. Nevis celt kaut ko uz augšu, tā, oh, nu es esmu pacilāts tāds, nu zinu, latviešiem tas ir jā, es esmu pacilāts, nevis mani pacilā, tā varētu teikt, nevis man tad rada to entuziasmu, vai ne, tādu, tādus uzplūdus, nu kas ir pacilāts, vai ne, tas latviešiem, vai ne, nav tur tāda vārda, celt kā namu, nu tad celtnieks, būvē, jā, bet nevis būvē. Nevis rullē, nu mēs nevaram to pat, jā, mēs nevaram, tā valoda to neļauj, redziet, tas būtu pareizāk, bet valoda to neļauj, valoda skaistuma izpratne, diemžēl arī Bībeles tulkojumos viņa diktē savus noteikumus, iedomāties, mēs būtu uzrakstījuši, viss ir atļauts, bet nevis dar, viss ir atļauts, bet nevis mūs būvē.
Būvē draudi.
Nu mūs. Tā kā te, kā te ir ceļ draudzi. Bet atkal tas jautājums, tas ceļ jau nemainās. Nu, viņš drusku ir labāk.
Būvēt var draudzi.
Jā, tas ir drusku labāk. Viņi ir domājuši tādā veidā. Bet tas vārds draudz atkal tur nav, ja? Nu, ei, nu sazin. Nē, nav arī grieķu valodā. Viņš nav. Jo te nav runa par draudzi, te runa arī par pašu cilvēku. Jo tā problēma ir tāda, protams, mēs varam ielikt tur ceļ draudzi, bet tomēr tas tad uzreiz ir kaut kas tāds, nu, uz āru, uz pašu cilvēku dvēseli, ne, nu, vismaz mazāk stipri. Nu, redziet, nu, tā ir tā valodas problēma, bet, nu, tā kā mums ir Bībeles stunda, mēs varam ar viņu tikt galā, ja, ka mēs saprotam, ka te ir runa par tādu, nu, tādu, cilvēka izveidošana. Draudzes, jā, un draudzes atsevišķu cilvēku, kristiešu tādu, nu, kur viņi tiek kā nams celti. Kā nams.
Nu, es domāju, ka mums arī bija dažādas tās versijas un mēs tā un šā un beigās šeit palika tā. Nu, ko es saku. Protams, tas konteksts tā kā vairāk ir uz to pusi, kā tas attiec uz draudzi, vai ne? Nākamais teikums saka, neviens lai nemeklē savu pašu, bet gan cita labumu. Ja? Kā mēs esam brīvi, ticībā, kā Luters teica, atkal mēs varam šo te Lutera brīnišķīgo tēzi, kas ir, ko viņš uzdāvināja pāvestam Jūlijam savu 20. Gada vai 22. Gada par kristīgu cilvēku brīvību viņš uzstītā traktātu un veltīja pāvestam, lai pāvests ar kaut ko pamācās. Ja? Tas bija tāda humora, protams. Ja, tā. Bet nu, tas veltījums tur ir. Ja, tur ir. Man liekas, tas bija jau Jūlijam, jā, pāvestam. Tas nebija vairs Leo. Nu jā, bet nu, vienalga. Viņš saka, kristīgais cilvēks ir brīvs kungs par visām lietām. Un tai pašā laikā viņš ir visu lietu pazemīgs kalps. Caur ticību līdz ar Kristu viņš ir pacelts Dievā pāri visai šai pasaulē. Un līdz ar Kristu ticībā valda. Bet mīlestībā līdz ar Kristu viņš noliecas zemāk par šo te pasauli, lai kalpotu. Tātad, caur ticību viņš ir brīvs, caur mīlestību viņš ir kalps, vergs. Un šeit ir tas pats, mēs redzam, ja? Ka viss ir atļauts, bet ne viss der. Jo tos citus tas var apgrēcināt, viņiem dot nepareizu veidu vai iespaidu. Nu, es domāju, mums jāmēģina tā iejusties un tā laika un tajā situācijā. Un tagad iedomājieties, mēs esam tādā sabiedrībā, neliela sauļi, kur visi apkārt ir pagāni, un turklāt nevis tādi pagāni kā latvieši, sekulārists sit sev pa krūtīm un saka, es esmu pagāns. Nu, kāds viņš pagāns, ne, viņš tur reliģisks ir, ka tur kaut kādu tur upurē, tur templī, nu, viņš vienkārši, nu, kā, nu, nav kristīts vai nav baznīcēns, viņš saka, es esmu pagāns. Ne tādi pagāni, bet tādi pagāni, kā mēs, piemēram, varbūt vēl varam atrast kaut kur Taizemē vai kaut kur, es nezinu, tur varbūt Taivānā vai Nepālā vai kur cilvēki ir ārkārtīgi dziļi savā pagāniskajā reliģiozitātē un dievkalpošanā, ja? Ārkārtīgi dziļi. Un tagad jūs ejat, un tur visur, vai jūs gaļu pērkat, vai jūs ko tur darāt, vai kā, tas viss ir to pagāniskās reliģijas appesteļots, un tas pieder pie šīs te ticības, tur visam ir reliģiska nozīme, tur viss, jūs nevarat nemaz nekur pakustēties. Nu, kā tas ir pie pagāniem? Viņi, nu, jebkura lieta, viņam ir reliģiska lieta, ko viņi dara, vai viņi ēd, vai viņi dzer, vai viņi ceļas, vai viņi guļas. Apkārt ir amuleti, aizsardzība, viss kaut kas. Un tagad jūs vispār tur tajā vidē, nu kā lai jūs kustētos? Jums visu laiku to jāsaskars. Nu, nav cita veida, kā tikai tas, ko apustuls Pāvils rāda. Pirmais, ka tu ar savu brīvību rādi, ka tu esi brīvs no tā visu un ne no kā no tā nebaidies. Ja? Tu esi brīvs. Tai pašā laikā tu arī ar to nesadarbojies. Tas ir pieder pie tavas brīvības. Bet attiecībā uz šiem cilvēkiem tu demonstrē gan savu brīvību, lai rādītu to brīvību, kas ir Kristu, gan arī atbildību pret viņiem, ja viņi vēl šo brīvību nav spējīgi uztvert un neredz vispār, kas jūs esat. Ja? Kad viņš pirmam pasaka, nu, tagad tu nāc, tas ir ļoti svēts upurs, tad pasaka, nē. Tāpat kā tam, nu, es nezinu, burvju akmeņu tirgotājam, pasakiet, negribu es to dzirdēt. Tas viss ir muļķības, ja? Es nepirkšu pie jums, ja jūs turpināsiet šitāt. Es esmu ieskatījies tajā vienā akmeņā, es jau labprāt nopirkt, bet, jo manai sievai piestāv zaļš vai zils akmens vai kaut kas tāds. Bet, ja jūs turpināsiet šitā, es vienkārši pagrīzu šos sniešu prom. Lai viņi redz to brīvību. Lai viņi redz to brīvību, jo tajā ziņā mēs esam viņu kalpi. Protams, tad nu man ir vienalga, nu viņš kaut cilvēks, tad mēs tikai, nu, nē, tu esi viņa kalps. Tev jādod viņam ir liecība, zinām veidā par to, ka viņš ir ļoti dziļos maldos arī. Tur kristietis pilda to priestrisko kalpošanu, par kur mēs runājam sākumā lielā mērā. Pat tādās lietās viņš to var darīt. Un viņš sevišķi tādu pagānisku vidi jau dod bezgal daudz, kā saka, iemeslu tam visam. Tur, kur tik pagrozies, visur ir elki, elku kalpošana, upuri, amuleti, mānticība un viss tā vide, viss tā dzīve ir pilna to. Tu ej cauri viņai kā brīvs, un tai pašā laikā kā arī ļoti skaidri, kas pasaka savu noraidījumu un liecina par savu brīvību Kristu. Un tas ir tas, ko apostuls šeit, nu tā izsaka. Tātad, ēdiet visu, ko tirgu pārdod, nu, tu aizēj nopērc, tu aiznes uz savu māju, nu neviens jau neskatīsies pakaļ, ko tu tur ēdi. Ziniet, tur, kā bija tajā veci anekdotē, tur, tur 37. Gads, tur abi Novičs ēd ikrus, tur denunciācija stūrmājā. 80. Gads Rabinovičs ēd gaļu. Un 2000. Gads Rabinovičs ēd. Ja. Tur kāds ir skatījies, kāds kaimiņš vai ko viņš tur ēd vai ēd. Ja. Jo no tā, tā ēšana kļuva aizvien sliktāk un sliktāk. Jo, ziniet, tie, kā teica Leonīds Iļičs, ka mēs ejam pretī komunismu ar 7 jūdžu soļiem un skaidrs, ka lopiņi netiek līdz mums. Un tāpēc mums nav negaļas. Jā. Lopiņi netiek līdzi. Nu jā, tātad neviens neskatās, ko tu mājās ēd. Droši, ej, tirgu, pērc, ēd. Droši vien, kad ir kaut kāda, nu, kad jā, svešinieki atnāks pie Jāņa, Jānis neielies. Tāpēc, ka Jānis, nu, viņš nedzer, vai ne, viss un... Vai ielies? 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 Ielies Jānis. Arī Jānis ielies. Jā. Tā ir cita lieta.
Jā. Un tu viņam ielēji,
ja,
tā kā dzī, viņš ne, nu, protams, ir dzīvišķi, ja viņš bez, pēc tam aizgāja un vēl trīs
Ne, nu skaidrs, ne, ne, ne. Ne, nu tur jau, nu, protams, jā, kā nedrīkst apgrēcināt to otru bez šaubām, jā. Un, un, protams, kā arī tai gadījumā, kad cilvēks ir, nu, kā mēs to varētu teikt, kur arī apostols Pāvils ir tur saka, kur nekas nedrīkst mani paverdzināt, jā, arī tādu vārdu, jo viņš jau to... arī, nu, to domu viņš dažādos veidos, dažādās vietās izsaka, ja, ne visur vienādi, ka viss man der, bet nekas nedrīkst man paverdzināt, ja, un, un arī, arī tāds vārds ir. Nu, tur, kur cilvēki jau ir kaut kādā atkarības verdzībā nonākuši, ja, kas jau nozīmē, ka viņi jau ir nosnotās pateicis, tur, protams, nē. Es atceros, nu, mums te tāds Gunārs nāca vienu laiku. Un, jā, viņš vēl nezinat neko tagad par viņu.
Viņš
tikai uz gultas, jā, ņemot tām kājām švak, jā.
Jā, viņš bija pirmais pie durvīm.
Jā, 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 viņš bija pirmais pie Mego, jā, viņš pie Mego bija pirmais, jā. Viņš ir nodzēris kājas un nopīpējis, nu, neko nevar darīt, jā.
Viņam vajag operēt tur, jo tas...
Nu, es nezinu, kā tur ir, jā, tur tagad es, jā. Nu, ko, kamēr, kad es tik Gunāru satieku, Gunāru, es saku, Gunāru, nu, ko tu atkal dzer, nu, taču tev jātiek no tā brīvam, nāc uz, uz, uz baznīcu un, un, un lūdz Dievu, lai Dievs tev dar brīvu no tā visu. Jā, bet tur ar tur apostols Pāvils rakstījis, ka tur vīniņu vajag iedzert.
Jā, jā.
Tā es arī, es jau var tik tā. Nu jā, nu tad, protams, kad, nu tur ir tā, ka vienmēr jau tāpat kā jūsu vīrs, neko daudz citu Bībelē nezin.
Bet viņš vispār nelās.
Jā, bet viņš tomēr zina. Dažas lietas, kas attaisno no viņa grēku, dažas viņš zina. Jā, jā, teiksim, tie, kas nenāk uz baznīcu, tie saka, Dievu var lūgt arī mājās, un vēl vairāk Kristus saka, ej savā kambarī, nu tu ej savā kambarī, dar, nu nē vispār. Nu jā, tā kā, bet to vietu viņi zina, uz to atsaukties, jā. Viņi liek Dievam pretī Dievu vārdu, nu tā ir viena negantība, protams, ja cilvēks, Nu, teiksim tā, kāds alkoholiķis vai ne, vai dzērājs, viņš sev attaisno ar to, ka redz, Kristus arī tur ir dzērs. Nu, tu jau neesi nekāds pirmkārt Kristus, tu tāds vienkārši žūpa vien esi, vai ne? Bet to, ko viens drīkst, to tu nedrīksti, jo tu esi alkoholiķis.
Jā,
nu jā, nu kā, nu ja tu, ja cits varbūt var dzert, jo viņš nav alkoholiķis, un priecāties, nu tad tu esi izpriecājies, tev nedrīkst, jo tas tev ir paverdzinājis, protams, jā, bet nu tas atkal atgriežoties pie tā jūsu sižeta, tas ir atkal drusku citādāks, jā, nu tas atkal ir tāds sirds un sirdsapziņas jautājums lielā mērā. Nu, mēs drīkstam arī cilvēkus uzcienāt, un nu, tā tradīcija ir, bet ja mēs ar to ievainojam vai nu viņus vai sevi, tad labāk nē, jo ievainot var ar to, ka ielai, un ievainot var arī ar to, ka pasaka, nu, mēs jau tā nedarām, arī var ievainot. Jo tad uzreiz cilvēks domā, nu kā, nu, par mani kaut kā, tagad viņš iedomājas, ka viņš ir kaut kāds pilnīgāks vai labāks, vai... Nu, tas ir vienmēr tāds jautājums, kur tā sirds un sirdsapziņa, na to jātiek skaidrībā. Un es domāju, ka lielā mērā palīdz tradīcijas un ieradumi. Kā ir ierastai ģimenei, tā tad arī dari. Bet ja sāk svaidīties, šurp un turp un mainīt, tad domā, varbūt tā bija pareizāk, varbūt tā ir nepareizi, kā mēs darām, tas ir, viņam ir ievainota. Un ja nav tādu, nu tiešām kaut kādu gadījumu, kur atnāk kāds alkoholiķis, un viņš saka, kāpēc visiem lai un man nelai, un tā. Protams, viņam nevajag liet. Vai varbūt tādās viesībās nelikt galdā, ja? Kad mēs zinām, nāks kāds alkoholiķis, ja? Vienkārši nelikt galdā. Nu, visi dzēr viņu limonādi, nu. Brīnišķīgi. Jā. Bet lauz šķēps par šo te lietu tiešām nav vērts. Tiešām nav vērts. Jo mēs esam brīvi šīs lietas lietot. Un ja jau vispār tas būtu kaut kas slikts, nedomājiet, ka svētajā vakarēdienā Kristus būtu iedibinājis dzert vīnu. Viņš pateikt, tikai Coca-Cola, neko citu lūdzu.
Nē, nu Indija teica, ka viņam tur kaut kāds speciāls sula. Atcerieties, tas bija no Indijas mums jau. Es jau speciāli pievērš tam uzmanību, ka viņš teica, ka tur ir speciāls sula ražota svētiem vakarēdieniem.
Nu, un viņš pateica, ka viņam tas likās ļoti dīvaini, to es arī atceros, jo, nu tā ir viņa tradīcija, jā, viņš par to šķērps nelauz. Nu jā, nu... Nu, Indija ir Indija. Viņiem savi ieradumi, nu, ko mēs to... Jocīgi ir. Man jau šķiet, ka tas vīna malks jau, nu, nevienam vēl, nu, gan nav nodarījis nekādu kaitējumu.
Nu, nezinu, kuram.
Absolūti, nē. Es zinu alkoholīts, kas ir izārstēti, saņemot svēto vakarēdienu.
Nu, svēto
Nu, jā, bet, nu, tas gal galā ir vīna malks. Nu, ja mēs tā skatāmies, vīns paliek vīns.
Es tikai gribēju teikt, un, piemēram, man alkohola arī nav. Un man bija tā draudzene, kura, nu, neviena bija dzērēja, bet, nu, viņi patīk iedzert.
Jā.
Un tad viņi ņem vienmēr līdzi, un viņi teica, Ludmila, es zinu, ka tu, tev nav, bet es paņem līdzi.
Jā.
Un viņi, jā, es teicu, nu, jā, tu paņem,
nu, jā,
es
nu,
pat nedzer, bet ar manu vīrmātu viņa labprāt iedzer.
Nu,
nu. Un ko davārts?
Nu.
A? Vīrmais pogulē nav.
Nu jā, nu tas tā ir atkal...
Tā simboliski,
jā. Lai viņa... Es domāju, ka pilnīgi normāli. Un jūs jūties apgrūtināt savā sirdsapziņā?
Nē.
Viņi jūtas apgrūtināt? Nē.
Nē,
bet, protams, jā, mums nevajadzētu varbūt arī tā milzīgi ieiet tādā, nu, tādā sadzīviskajās situācijās. Kaut gan, protams, nu, viņas šeit ir aizskartas. Viņas, protams, kā skar arī ticības dzīvi, jā. Bet mēs nevaram visiem gadījumiem uzrakstīt mūsu darbības veidu vai plānu līdz smalkumiem. Bet šie principi, kas, ko Pāvils izsaka, ja, viss ir atļauts, bet nevis der, viss ir atļauts, bet nevis ceļ vai nu, izveido mūs labi pareizi pēc Dieva prāta. Ja? Nu, tātad visas labas Dieva dāvanas, ar kuri pilna pasauli, viņas ir lietojams un cilvēkam par labu dotas, ja? Un tāpēc viņš citē, jo kungam pieder zem un viss tās pilnība. Un ja kāds un neticīgiem jūs aicina, un jūs nolēmiet ēdiet visu, ko jums liek priekšā, un neapgrūtniet sirds uz viņa pārmetumiem. Protams, sevišķi grūti, tas, ja tā mēs iedomājamies, un droši vien bija jūdiem, ja viņi bija audzināti. Nu tā jau pilnīgi savā tajā kultūra vidē, nu tā, ka tur tie ēšanas ierobežojumi bija ļoti konkrēti un ļoti, ļoti strikti. Un, protams, ka droši vien es domāju arī tie, kas bija no jūdiem apustuļi, viņi, protams, ka mājās vai savējo vidū, nu, protams, ka viņi to ievēroja visu. Nu, cik viegli viņiem bija iet pie pagāniem iekšā un ēst un tā tālāk. Nu, varbūt, ka viņiem kādu brīdi bija grūti vai kā, bet, nu, tas atkal ir sirdsapziņas jautājums, bet brīvi viņi bija. Brīvi viņi bija. Tāpat kā, nu, teiksim, kādā namā ļaudis ir brīvi arī likt galdā vīna pudeli vai kaut ko citu, bet viņi to nedara, nu. Nu, viņi tā ir nolēmuši, viņi to nedara. Viņi brīvi to arī nedarīt, jo tā ir tā brīvība, vai ne? Darīt vai nedarīt. Tā ir brīvības būtība, jo ir brīvība tikai, kā dzērājs saka, es esmu brīvs, es gribu dzeru un gribu nedzeru. Un beigās vien tikai gribu un dzeru. Un nekad nav negribu un nedzeru. Tā jau nav brīvība, ja? Tā nav brīvība. Jo brīvība ir abejādi to darīt, vai ne? Un arī abejādi to īstenot un varēt. Ja? Tā ir īsta brīvība. A pārējais jau nav brīvība. Ja. Jā. Nu jā, tālāk. Bet, ja kāds jums teiks, tas ir elku upur ēdienas, tad nēdiet to šī sacītāja un sirdsapziņas dēļ. Es runāju ne par savu, bet par viņu sirdsapziņu. Tātad šim sacītājiem tas ir. Tu jau pats varētu ēst, vai ne, kā mēs runājam. Kādēļ gan, lai cita sirdsapziņa spriež par manu brīvību? Redziet, tas ir tas, ka var tas cilvēks pievilties. Ka tad, kad tu neko nesaki, ka viņš ir teicis, ka tas ir elku upuris, un to es apēdzu, tad ja viņš spriež, vai tu vispār tad esi brīvs vai neesi, vai tu arī tā kā īsti nemaz ticībā neesi, ja tu no citas reliģijas nāc un tu ēdi šo te upuri, jo tu jau atstāji viņa interpretāciju to visu. Un, protams, ka viņš to nointerpretēs visaplamākajā, vispretējākajā veidā, kā tas cilvēkiem raksturīgi. Ja kaut ko varies interpretēt, tad esiet gatavi, to interpretēs jums pašā nelabvēlīgākajā, ļaunākajā un sliktākajā veidā, ja jūs atstāsiet to cilvēkiem interpretāciju. Nu, tā ir. Nu, diemžēl tā ir cilvēka daba. Ja es ēdu ar pateicību, kādēļ man zaimo par to, ka es pateicos, tādēļ vai ēdat, vai dzerat, vai ko citu darat, visu dariet kungam par godu. Neesiet par klupšanu nec jūdiem, nec grieķiem, nec dieva draudzei. Tāpat kā es visiem visās lietās cenšos būt patīkams, nemeklēdams savējo, bet daudzu cilvēku labumu, lai viņi taptu glābti. Ja? Nu, tātad, acīm redzot, kādiem šis princips, ko apostols Pāvils saka, nu, nelikās pareizs. Nu, tā var jūs no tā teksta, jo ko tad nozīmē šis teikums, ja es ēdu ar pateicību, kāpēc mani zaimo par to, ka es pateicos? Nu, varbūt ir kādi no jūdiem, kas saka, nu, kā, tu taču esi jūds, tev ir jāēd, nu, labi, viņš, nu, ne jūds, izrēlietis, vienalga, jā. viņš beņāmiņiec, viņš nebija tā kā jūds, viņš bija beņāmiņiec, bet nu, tas vienalga ir Izraēla cilts. Tu nedrīkst ēst pie pagāniem, tu nedrīkst ēst to, ko pagānēt. Viņš saka, es esmu brīvs, es pateicos Dievam, par to es saņemu šīs Dieva labās dāvanas, ko Dievs ir radījis, lai mēs baudītu un esam, Kristu mums ir šī brīvība. Mēs vairs neesam saistīti ar Mozus likumiem, ar šiem ierobežojumiem. Dievs ir nojaucis to sienu, kas ir starp pagāniem un Izraēla tautu Kristu. Tur, kur cilvēks ir Kristu, tur vairs nav ne grieķi, ne jūda. Ne varga, ne brīvā, ne vīrieši, ne sievietes. Šis iedalījums pestīšanas ziņā, reliģijas ziņā, viņš zūd. Viņš zūd. Un mēs esam brīvi. Mēs varam pateikties par šīm lietām, mēs varam pieņemt viņas ar pateicību. Visas lietas, ko Dievs ir radījis. Princips, protams, šis sirdsapziņas un brīvības princips, kā to sabalansēt. Un var redzēt, ja, ka viņš piemin, neesiet par klupšam, nec jūdiem, nec grieķiem, nec Dieva draudzei. Nu, kā to sadabūt kopā? Nu, ar to Pāvils te cīnās. Tas nav vienkārši. Jo, mums jāsaprot klupšana, jeb apgrēcināšana, ja? Kā ir šajā tūkumā ar klupšanu, ja?
Nevainojam.
Esiet nevainojami, ja? Ā, tas ir interesanti, pastīsimies tad. Jā, 3, 2, 1. Nu, citādāk, jā, nu redziet, jūs varat salīdzināt. Un mēs tad līdz ar to varam, jā, aproskopoju, jā, tas ir, nu, nu, jā, te ir iztulkots labāk, jā, te ir iztulkots pareizāk, jā, proti, neesiet par klupšanu, neesiet par piedauzību, jā, neesiet par piedauzību nevienam ne otram. Redziet, būt par piedauzību vai par apgrēcību, no, tur jāsaprot, var divējādā veidā. Viena lieta ir, kad mēs ar savu grēku kļūstam par apgrēcību otram cilvēkam. Teiksim, cilvēks zina, ka jūs esat kristietis un redz jūs kaut kādā grēkā. Protams, ka viņš apgrēcinās. Ja, nu, ja tādi tie kristieši, nu, kā tur ir ar viņiem? Tā ir viena lieta, ja, kā tas var būt par apgrēcību. Otrs veids, tas, ko mēs ar lasām svētījos rakstos, kur Jēzum pārmet, ka viņš ir apgrēcināts, ka tie ļaudz pie viņa ir apgrēcinājušies. Un, protams, ka viņi, nu, tā apgrēcināšanās citādā veidā, jo tur jau nebija Jēzus grēks par iemeslu tai apgrēcībai. Drīzāk viņa svētums, kur varētu teikt tā, Jēzus ar savu klātbūtni, ar savu patiesību, ar savu dievišķumu, nu, varētu teikt tā, izprovocēja šajos cilvēkos to grēku, kas viņos bija. Kā tas izskatījās šiem cilvēkiem? Nu, viņi, protams, meklē attaisnojumu. Jēzus ir muitnieku grēcinieku draugs, viņš ir rīma un žūpa. Nu, tie ir tie vārdi, ar ko viņu, kas saka, zaimo neticīgie, ja? Nu, tā tad ir divējādas apgrēcināšanas vai divējādas klupšanas, un Jēzus ir saugs par klupšanas akmeni, par kuru klūp, ja? Viņš ir šis proskopē, šis piedauzības akmens, ja? Kur, pret kuru paklūp, pret kuru piedauzās, nu, viņu nepieņemdam, viņu zaimodam. Bet, protams, šeit apustuls runā par to, lai mūsu grēks, mūsu neticība, mūsu neizlēmība nebūtu par apgrēcību, lai mūsu liecība būtu skaidra, lai mūsu rīcība būtu konsekventa, Un tas, ko, kā tas ir, viņš to, nu, par to viņš šeit raksta. Ja? Nevis izdabāt, bet būt atklātam, jā, nevienu neaizvainot, augstprātību neparādīt, nu, tā ir liela māksla, protams. Nu, viņš saka, es cenšos. Viņš saka, es esmu. Viņš saka, es cenšos. Nu, mēs redzam, ar apustuli bija līdzīgi kā ar Jēzu bieži vien. Reta bija tā pilsēta, kur viņš nedabūja pērienu, vai ne? Mēs lasām apustuļu darbus. Visur viņš, jā, viņš visur. Un, un turklāt tā kā tauta šādus ļaudis beigās, nu, tas sakām vārds ir, muļķis pat baznīcā dabūja pērienu. Nu, viņš baznīcā dabūja pērienu bieži vien, kaut gan muļķis nebija. Viņš bija gudrāks par visiem. Bet, nu, viņš centās būt patīkams. Nevienreiz, nevienmēr izdevās. Bet, protams, ir jābūt balansam. Tu var censties būt patīkams, bet ir robeža. Tā ir patiesības robeža. Ko tev ir jādod liecība patiesībai, tur tu vairs nevari censties būt patīkams. Tur tev ir jābūt patiesam. Bet cik vien, nu jā, nu jā. Bet tai pašā laikā viņš ir iemantojis tik daudz mācekļus, kā neviens cits. Mēs vēl aizvien no viņa mācāmies. Šie lišķīgie vai vienaldzīgie vai, vai pieglaimīgie vai kādi, kur viņi ir, mēs viņus nezinām. Bet Pāvils ar savu noteiktību, ar savu skaidrību un jā, arī ar cenšanos lieki nevienu neaizskart, neaizvainot. Tur, kur ir šīs otršķirīgās lietas. Viņš ir gatavs, es nezinu, varš gājiņas ēst un čūskas varbūt kopā ar taizemiešiem, ja viņam galdā ceļ, ja? Viņš ir ar mieru, ja? Un gliemežus. Nu, ne, nu, bet jūdi nedrīkstēja. Nu, ja domāju, vardi, ja domāju, vardi ēst vai ne. Viņš ar latviešiem nēģis kopā ēst, ja? Jā. Jums garšo, Žermēn? Man ar garšo. Tie ir labi, vai ne? Bet jūdiem bija aizliegts. Bet jūdiem bija aizliegts. Nē, bez zvīņām, jā, čūsta bez zvīņām. Un skaidrs, nu viņi, jūdiem tas bija aizliegts, jā. Nu, viņš būtu ar mieru ar korejiešiem kopā suņu sēst. Un ar vietnamiešiem kopā tārpiņu zupiņu. Garšīgi. Redziet, kas vēl būtu ar vietnamiešiem kopā tārpiņu zupiņu gatavs ēst? Bez Ilmāra. Varētu būt, ka neviens, jā. Bet apustulis Pāvils bija gatavs, ja viņu uzaicinātu un ielietu, ēst to visu.
Pagaidīju, ir tāds zivis, padomju laika viņš bija, kāp un izvēca, viņš jau
bez čišuī.
No. Es jau viņu pati, viņu balta gāļa, viņš bija viens no dargākajiem padomju laikos vēl divi, gadrīz ap trī rubļiem. Izradās, ka viņš, kāp un izvēca?
Bēdzeli, jā.
Niet, ona takāja, trežīt, ona kāda, balšā. Izradās,
es padomu, laik atceros tikai pa 48 kapeiku mēnesi.
Это растет в этих канализациях и трубах Вьетнам. Вот es izlasu, nesim. Она там vairojas, она žerot
ar to tas...
gadesti, a pēc tam mums lūdzu sūta Europiešam est viņu, kāk viņa nazvās? Viņa ļoti garšīga ar baltu gaļu.
Jā, jā. Vot, viņa ir, bet tas nebija padomu laikā.
Padomju laikā man mamma pēr.
Baltus?
Baltus. Vot, a ja biju, vai, tas ir sūdu zīvie. Viņa, jā, bija, a vizi rakstījums, ka viņa, ana v tīk kanalizācijāk, v tīk trūbāk plāvīja tam. Ko viņa tur dara?
Ziniet, tieši tāpat arī vietnamiešu tārpiņu zupa. Redziet, viņiem tur tai siltumā,
viss ātri bojājas un saviešas tārpiņi, bet tie ir tīri, tos var ēst. To, ko tie tārpiņi ēd, ēst nevar, bet tos tārpiņus pašus var ēst. Bet, nu redziet, mēs atkal pie gastronomiskām problēmām. Tātad, ja tēma tāda par ēšanu ir, tātad apustuls Pāvils bija ar mieru visu ēst, ko viņam liek priekšā. Padaļai es arī drusiņ jūtos tā kā paklausīgs apustuļu vārdam, jo es taču, kad sāku kalpot, es biju veģetārietis. Un, kad es aizgāju pie draudzes māsā, viņas man cēla priekšā gaļu, nu, es ļoti ātri sapratu, ko, kāpēc Pāvils tā ir teicis. Jo no sākuma es teicu, nē, es esmu veģetārietis, kas tas ir, tas jums ir kuņģis slims? Vai kaut kas ir? Nē, nu slims es neesmu. Es vienkārši gaļināju, jums negaršo. Nu jā, un beigās tas cilvēks jutās tā kā atstumts vai tā kā nu, nenovērtēts. Nu, nepagāja ilgs laiks, kad Buškundze man izmācīja no tā veģetārisma ārā. Kur atcerās Buškundze, vai ne? Nu jā, Buškundze atcerās mums, atceraties. Viņa man izmācīja no veģetārisma ārā, Mirds Buš mūs, un es sapratu, ka tas ir, nu, apmēram tas, par ko Pāvils runā. Nu apmēram. Es jau nesaku, ka tā pilnībā es tagad būtu Pāvila, kas saka, blakus viņam nostājies, bet, nu, es sapratu, nu, savā dzīvē, ka tas kādreiz tā ir, ka tas, ko tu neesi radis vai kaut kādu iemeslu dēļ, uzskat, ka tas varbūt, nu, nav labi, ka tu gribi citādi vai kā. Tur, kur tev ir cilvēki jāmanto Kristum, tur varbūt to vajag palikt malā. Bet, ja atkal tas kaut kādā veidā tavu brīvību atkal, ko tu varbūt esi uzskatījis par labu un viss dotaļ pareizi, un ja tas to cilvēku apgriez, un viņa sirdsapziņa ievaino, kā tur iepriekš bijis, tad labāk, kā saka Pāvils, vēstulē romiešiem, viņš to pašu tēmas atcerieties teica. Jā, viņš teica, tad labāk es gaļu nēdu un vīnu nedzeru, nekā mans brālis šo lietu dēļ iet bojā, ja es viņu apgriecinu. Ne mūžam labāk, ne. Tas labāk mūžam esi veģetārietis un atturībnieks. Un tas vien nebija par grūtu. Ja. Nu, redziet, tātad šī brīvība un patiesības apliecinājums arī šajās adiaforijās lietās ir jāprot izšķirt, kur ir brīvības robeža un kā šajās lietās, kurās mēs esam brīvi rīkoties tā vai citādi, tomēr mēs esam spiesti atsevišķos gadījumos, nu, tomēr šo brīvību ierobežot. Un, lai kalpot savam tuvākiem viņam par labu. Nu tā. Varbūt ir kādi jautājumi tik tālu.
Man ir jautājums, varbūt jūs pagājušajā reizi izskatīt, bet man nav skaidrs. Man nav skaidrs praktiska lieta šita 24. Neviens, lai nemeklē savu pašu, bet citu labumu. Mm-hmm. Es to saprotu, par ko es runā. Mm-hmm. Tas jau reāli dzīvi. Jo tas ir, nu, tas ir ļoti grūti izpildāms, cik mm-hmm. es saprotu, reālajā dzīvi. Mm-hmm. Varbūt gan tā, ne gan arī mūsu laika. Tu vienkārši tev noēdis, un tu būs nekas, ja tu daudz cilvēki vienkārši izmanto tādus. Nu,
lai izmanto viņiem, to vajag droši vien tad. Tas nekas. Tas ir labi, ka mūs kāds varbūt arī izmanto kādreiz. Jā, un tā ir bijis. Tā ir pašā laikā. Milzīgi par to satraukties nevajag. Dievs mūs, kā saka, neapgalīs.
Otru jūs nesakiet, es nepiekrītu.
Nu?
Jo man ir bija tādi dzīves gadījumi un savus atnes, es izjūtu. Nu, labi, es jau tur kaut kur nūkūsu vai kaut ko tāda, nu jā, citu labumu, un pēc tam vienkārši tu sastāpies ar melnu nepateicību. Nu, tu šo melnu vispārīgi, tas ir uzņemts tā kā, nu tā kā...
Tas ir pilnīgi normāli, es domāju, ka Pāvils sastāpās ar pateicību.
Tas ir nekas, ko tu tādu, vod, citādi labi. Jā. Tev vēl ne tas, kas daži tev pēc tam... Jā. Sirds sabāk mēs jau spuskājot.
Pareizi, bez šaubām. Neviens labs darbs nepaliek nesodīts. Tas ir skaidrs.
Nu, godā vārds.
Tas ir, ne, bet ne, es taču, ko tad, es jau nejokoju. Es to saku ar tādu pašu fakta konstatācijas rūgtumu, kā arī jūs, ja. Bet, tomēr Dievs tieši šādu rīcību svētī. Protams, jāskatās, vai tas reāli ir tam otram labums. Tas ir atkal kādreiz cits jautājums. Bet, nu, te ir kaut kas no tā lielā noslēpuma, kas ir šajā, nu, Kristus arī piemērā un mācībā. Tā ir šī krusta nešana. Ir jādara tā, kā ir jādara pareizi. Ja? Protams, ka tas ir grūti. Nevienmēr mums sanāk, un patiesībā, kad tas mums sanāk, mēs paši esam izbrīnīti. Ja, ka mēs varam tā izdarīt, jo tas ir pretēji mūsu dabai, pretēji mūsu cilvēciskai grēcīgajai būtībai, meklēt citu labumu, jo citreiz pat citu labumu cilvēks meklē, tāpēc, lai pats sev gūtu labumu. Nu, kā pagāni, piemēram. Viņi taču arī dara labu, bet tāpēc, lai sev gūtu labu. Tātad viņi dara labu citam, tikai reliģisku tādu domu, ka viņi gūs labumu, tad viņi paši sev ar to dara labu. Bet mums jau jāpieņem ir tas, ka mēs tam otram daram labu pat sev par sliktu.
Mm-hmm. Jā? Par to iet runa.
Nu jā, sev par sliktu. Nu labi, mēs tā darām. Kristus tā darīja, mums nevienmēr sanāk. Bet beigās tas tomēr dara mūs brīvus. Darīt labu, neskatoties uz to, kāds būs sekas vai pareizi, neskatoties to, kāda būs no tā iznākums priekš mums, ja? Jo tā ir, ka vēlns jau gribētu mūs visādā veidā atturēt. Viņš sakūda tos ļaudis, lai viņi savā nepateicībā, kā saka, mums atmaksā ļaunu to, ko mēs esam labu darījuši. Un tas ir tikai tāpēc, lai mūs no šī ceļa novērstu. Ja, lai tu mūs novērst no šī ceļa. Lai mēs pateicu, redz, tas nav, tas īsti nedarbojas, jo mēs esam divus soļus jau pagājuši, bet tas ceļš nav labs, mums nav paticis. Bet ja mēs turpināsim iet tālāk, arī vēlns atstāsies. Jo, ziniet, kā ir, vēlns dara tāpat kā vienā Latvijas laika, žurnālā Atpūta, ko es bērnībā man ļoti patika skatīties, bija tāda sērija par vectētiņu, jūs atceraties. Tur bija tā kā, nu, druska tāda smaida par darvinismu, ka, nu, tas vectētiņš ir viens pērtiķis, vai ne, un, nu, visādi tur, ko tas pērtiķis tur dar. Un, teiksim, tāds bildīts sazīmēts, un viena bildīta bija vectētiņš vizinās. Vectētiņš, tas pērtiķis, ir uzsēdies uz bruņurupuča, un priekšā viņam tur tādā makšķerkātā iesietu kāpostu. Un tas bruņurupucis grib tikt pie tā kāposta klāt un iet uz pie tā kāposta, bet nu, tas kāposts tuvāks jiem nepaliek un vecētiņš tā vizinās. Ja? Nu, vēlns darbojas ar burkānu un pātagas palīdzību. Un tieši tad ir jāiet pretējā virzienā, nekā vēlns mūs grib dabūt, paklausot Dievu vārdam. Un tad vēlns sapratīs, ka ar mums nav nekāda jāšana. Viņš nokāps un ieskājām. Un mēs būsim brīvi. Bet tikai tad, ja mēs darīsim pretēji, kā vēlns grib. Jo ja mēs darīsim tā, kā viņš grib, tad mēs tā kā taksis viņam būsim. Taksometrs, es domāju, tādās. Viņš mūs ar burkānu un pletnes palīdzību dabūs, kur vien vajag. Jā, tas ir tas, ko viņam vajag. Redziet, tur ir jāturas pretī un jādara tā, kā ir jādara. Vai mūs gaida pateicība, vai nepateicība, vai slava, vai neslava, vai nabadzība, vai bagātība, vai kā. Vienkārši ir jādara tā, kā ir jādara. Jo mēs nevaram iet ceļu kopā ar Dievu tikai tad, kad mums šķiet, ka mums ir pa ceļam, tur, kur Dievs iet. Ja mums ir pa ceļam, ja mums šķiet, ka mums ar vēlnu pa ceļam, tad mēs ar vēlnu iesim, vai ne? Nē, mums ir jāiet ceļš ar Dievu, vai mums patīk tas ceļš tajā brīdī, vai nepatīk. Jo mēs zinām, ka beigās Dievs mūs aizvedīs tur, kur vajag. Un tas ir tikai sekojot viņu vārdam. Un tā nevar tik, cik mums patīk, tad mēs ejam ar Dievu, un tik, cik ne, tad mēs ar vēlnu, vai ne? Jo tie mērķi ir mūsēja. Mums liekas, ka mēs savu mērķi. Dievs mūs vada pretī savam mērķim. Viņš grib mums iedot daudz labāk, nekā mēs varam iedomāties. Beigās viņš arī to iedos. Brīžiem ir jākaujās ar vēlnu, brīžiem ir atvieglinājums, brīžiem ir apgrūtinājums. Nu, tāda dzīve. Tāda dzīve. Pāvils jau var labprātāk pieredzēt, ka viņu par viņa brīnišķīgo evaņģēlijas sludināšanu uzaicinātu tai pilsētā kādā namā un labi pacienātu, nevis pacienātu ar dunkām, vai ne, bet ar cepeti varbūt, bet nu nevienmēr sanāca tā, jā. Dabūja dunkas, vai ne, nu ko, nu nekas, paldies. Visi tie, kas viņu dunkāja un zaimoja un lādēja, beigās ar to viņam gādāja algu debesīs. Jo tas viņa dvēselē bija daudz labāk, nekā viņš to cepeti būtu grauzis tur kādā cienījumā. Tā kā. Bet mēs to vēl tikai mācāmies.
Tātad. Citi nodzīvo visu mūžu un tā un iemācīja. Kad ļoti gribas viņu mācīt un sevi pārvērē tā kā.
Jā.
Vecu atdāmu no viņu, no sevi pamēs. Nu, lai atbrīvoties no tā, nu, citi mēs.
Nu, redziet, tā. Tāds. Kā lūdzu?
Sātans ir noteicies par mūsu veselību arī. Mēs tik daudz aizlūdzam, kā no mūsu draudz māsam vai brāli. Un neuzlabojas
veselība. Es domāju, ka tur sātans maisās pavadāju. Ne, nu sātans, protams, maisās. Otra lieta ir tā, ar to veselību, ar līdz zināmai robežai. Jo Dievs gan labāk zina, kas tam cilvēkam ir tā kā vajadzīgs. Mēs lūdzam. Nu,
diemžēl.
Nu, es drīzāk ieteiktu vairāk priecāties un pateikties par tiem ļoti daudzajiem gadījumiem, kur mēs esam lūguši, un Dievs ir palīdzējis, un Dievs ir izglābis, un tādu ir ļoti daudz. Bet ir atsevišķi gadījumi, kur nu, mums arī ir jāsaprot, varbūt kādreiz, nu, kur cilvēkam varbūt ir laiks arī aiziet, un viņš nevar tā gluži vesels, neviens vēl nav nomirs, vai ne? Neviens vēl nav pārcēli. Nu, vai jūs domājat, ka kāds ir vesels nomirs? Nu, bet, kad tādu kādu īsu brītiņš bijis, ir diezgan stipri slims tomēr, vai ne? Pēc tā ķieģeļa kritiena. Ne, jā. Un pat nevienā gabalā. Jā, tā ir, jā. Tā kā tur ir tā, jā, kad vesels vēl neviens nav no šīs pasaules aizgājis.
Jā, tur rādē vienu dokumentālu filmu, zinātnieki atklāja uz žurkam, kā parasti. Kaut kādu vielu viņam ielika. Un tad tie žurki dzīvoja bez slimībām. Nu, to es viņam divas grupas. Viena grupa, kas slimoja, kā parasti. Nu, dzīvnieki. A otra grupa neko neslimoja. Bet vienalga viņi nomira apmēram vienu un tā pašu laiku. Tikai pirmiem bija skaidrs, kāpēc nomira. A otriem, it kā viņi neko neslimoja, bet vienalga viņi nomira.
Nu, žīkst, viņš jau kā nervu.
Nē, nu, vat,
trīs gadu un pietiek.
Par slimībām, jo viņi vienalga nomira. Tas nesen bija dokumentāla filma, ļoti interesanta par, kā, vat, viņi meklē līdzi, nu, tie.
Mēs nezinām arī, ko Dievs arī cilvēkam viņa slimības laikā iedod vai izdara pie tā cilvēka caur gan ciešanām, gan pārbaudījumiem, gan ar to apziņu, ka viņš ir tikai vārgs cilvēks, un bieži vien ir tā, ka tā slimība jau tam cilvēkam atgādina to, ko cilvēkam jāatceras bieži vien, ja? Ka viņš jau šeit ir tikai ciemiņš un viesis, vai ne? Un ka viņš ceļo uz labāku vietu nekā šī. Un bieži vien slimība arī palīdz cilvēkam to pieņemt un attapt, ja? Jo tad, kad cilvēks ir slims, tad, nu, viņam gribot, negribot, uznāk tā ilgošanās arī atraisīties jau, jā. Ir liels ciešanas, jā, jā. Un tur tā lieta nav vienkārša. Mēs turpinām lūgt, kā Dieva bērni, mēs lūdzam ticībā, un tiešām mēs redzam, cik daudz brīnišķīgas lietas Dievs arī dara, un droši vien bez mūsu lūkšanām varbūt tas nemaz ar tā nebūtu. Ja? Tas nav tā lūdz vai nelūdz, bet nu notiek tikai tā, kā tur tā. Nē, nē, ir kaut kāda, nu, ja tā varētu teikt, tāda zona vai kaut kāda tāda, nu, daļa gadījumu, kuras ir ļoti atkarīgs no mūsu lūkšanas vai nelūkšanas. Ļoti. Ir daļa, kur mēs nesaprotam, kāpēc tas notiek un uz ko tas notiek. Un tur, protams, Dievs itin kā nepieņem un neuzklaus mūsu lūkšanas. Mēs neredzam, jā. Bet, nu, mēs nekad to nezinām, kur ir viena vai kur ir tā otra lieta, jā. Un mums ir teicis, lūdziet, jums tāds dots. Protams, ja mēs būtu pilnīgi savā ticības atziņā, droši vien mēs varētu izšķirt, kur ir viens gadījums, kur ir otrs, jā. Bet mēs redzam arī svētie nav varējuši to izšķirt. Nu, apustuls Pāvils jau varēja velti muti nedzesēt par sevi lūgdams, jo beigās kungs viņam pateica, tev pietiek ar manu žēlastību. Netiksi gan vaļā no tās dzeloņa miesā, jā. Nu, pat apustuls Pāvils, viņam nebija šī atziņa un šī skaidrība. Viņš arī lūdza un viņš dabūja kaut ko citu. Ja? Jo Dievs jau bija sagatavojis kaut ko citu. Nebija tā, ka viņš izveseļojās. Ja? Bet viņš saprata, kāpēc viņam ir šī slimība, ko šī slimība viņam dod. Un viņš, jā, viņš bija ar mieru pieņem to, ka Dieva spēks nevis viņa spēkā parādās, bet viņa nespēkā. Nu, tā nu tas ir. Tātad tādā vai citādā veidā Dievs uzklaus mūsu lūkšanu, bet nevienmēr tā, kā mēs Dievam gribētu parādīt ar pirkstu priekšā. To mēs nezinām. Ne mēs zinām cilvēku likteņus, ne mēs zinām Nu, tas tāpat kā, ja kādam būtu pilnīga zināšana par cilvēku likteņiem un divi cilvēki taisītos iet pāri ledumu, lai otrā pusē kādu glābtu vai kaut ko darītu. Un kur mums būtu zināšana, ka viens tiks pāri tam ledumu, bet otrs ielūzīs. Mēs taču vienu laistu un otru nelaistu. Tā ir. Tāpat arī Dievs zina lietas, un mēs viņas nezinām. Nu, ja mēs sakam, vai vēlnam tur ir darīšana? Nu, ir. Ko tad Pāvils teica? Kas tad viņam ir iekšā? Sātana eņģelis. Tur sātanam bija darīšana, bet ar Dievu ziņu. Nu, pat tāda lieta. Dievs savam godam... savam godam dara un saviem bērniem par labu. Jo tas sātans neko no apustuļu svētuma nenograuza un no viņa algas neatņēma. Tas sātana eņģelis, lai arī viņš tur bija mocīja Pāvilu. Ja? Bet tieši otrā, varbūt viņš to uzvar svaināk tur bija mocīdams Pāvilu. Tā ir. Tā kā tur Dievs zina tās lietas, un mēs tā līdz galam, kamēr Dievs neatklāja, nu Pāvēlam Dievs atklāja, tev tas ir vajadzīgs, un nu, mums varbūt neatklāja, bet mēs redzam pēc tās Dieva rīcības.
Es kādreiz par sevi domāju, vai tiešām man ticība ir tik vājik, es nekā mazām pirstiņam nevis no zījābām, ko tas cilvēks pārciet.
Jā.
Es nekad to nevarētu pārciest. Nu, tā ticība arī ir.
Jā, tas ir vienmēr tāds jautājums. Es arī bieži vien domāju par to, kāpēc Dievs nu, man ļauj kādreiz ir tādi brīži tik labi un tik laimīgi dzīvot. Vai tiešām es arī esmu tik vājš, ka man, bet tad pēc tam nāk brīdis, kad, nu, gandrīz vai jūtos kā ījaps, ja, kaut kādā brīdī. Nu, nu tā, tā kā tāds maziņš ļoti ījaps. Tāds, bet, nu, vienalga, nu, maziņš, bet pa visu sevi, ja. Tā kā. Ja jums bija liels pa visu sevi, es maziņš pa visu sevi. Tā. Nu, tā nu gluži ar viss nav. Jo redziet, ir tā, mūsu atziņa, kā saka apustuls Pāvils, ir nepilnīga. Viņa ir nepilnīga. Mēs redzam, kā spogulī miglainā. Neskaidrā. Viņa ir nepilnīga. Visiem. Mums, Kristum vienīgajam ir no cilvēkiem pilnīga atziņa. Mums ir nepilnīga. Bet to var ieraudzīt tikai tad, ja cilvēks pie atziņas ir nācis. Ja viņš nav pie atziņas nācis, viņam liekas, ka viņš visu zina. Paskatieties kā pusaugu patsmitnieki. Viņi visu gandrīz vai zina labāk nekā visi citi cilvēki. Un pasieties, jo cilvēks, patiesību sakot, būs nu, mazāk zinošs, jo viņš kosmisku mēroga padomas dos, vai ne? Tā kā tai. Jā, jā, ļoti pārliecinoši, jā, tas ir, kā, tas bija ļoti labi tai, tai suņa sirdī filmi, jūs atceraties, kur tas Šarikovs teica, ka tur viņš kautski lasīja, jā, un... Katru rītu. Viņš lasīja kaut. Viņš teica, ka, visu, ka vispār visu vajag vienkārši sadalīt un izdalīt. Kosmiska mēroga padomu. Ja viss bija skaidrs, kā pasaulē nodibināt taisnību. Ja? Atņemt un sadalīt. Tā. Kosmiska mēroga padoms. Ja? Kā visu pasauli pārvaldīt. Ja? Nu jā. Mēs saprotam, ka mēs Luters mirdams pēdējā tas, ko zīmīties, atcerieties atradiņu kamatā. Mēs esam nabagi. Protams, tas bija zināma kontekstā, tur jau bija ne tikai šis teikums, tur bija tas garāks. Bet cik mēs esam sīki un nabagi pret apustuļiem un pret pirmiem kristiešiem, kur viņiem bija šī atziņa, šī saprašana, bet arī viņu atziņa nebija pilnīga. Un tad kādu, nu mēs tad vēl esam. Bet tas nekas. Mēs esam Kristū tērpušies un Kristū augam. Un Kristū sasniedzam to briedumu un to veidu, izveidojumu, kur mēs Kristus līdzībā tapsim visā pilnībā. Tā kā tas ir sācies, Dievs to līdz galam izdarīs. Tas nekas mēs nepaliksim mūžīgi. Nu, tāda, kāda mēs esam. Tas nekas. Ka mēs tādi vēl esam, maziņi, bet nekas. Mēs, tāpat kā mēs bijām kādreiz ļoti maziņi arī savā miesā, pat ar aci nebijām saskatāmi. Nu, tagad mēs jau esam tā kā, nu, izauguši, un citi vēl turpina augt, citi atkal varbūt traukties, es vēl tā kā augu. Bet citi jau tā kā vairāk sakrīt, man ar vēl tas viss priekšā ir. Nu jā.